ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.เป็นต้นไปนะคะรายการนี้ก็อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่ตีแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาปกติของเรานะคะที่เราจะมาคุยกันแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่ารายการของเรา3ช่วงนั้นมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ช่วงแรกของเราก็คือช่วงของผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสลิดนะคะหรือว่าอาจารย์มดนั่นเองนะคะอาจารย์มดก็จะมาคุยพูดคุยกับนักศึกษาใช่มั้ยคะน้องสัน
ค
่ะในหัวข้อเรื่องกว่าที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษามจท.นะคะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะจริงๆการเข้ามาเป็นนักศึกษาของที่นี่นั้นมีหลายทางที่จะเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบรับตรงใช่ไหมคะหรือว่าการเข้าแอดมิชชั่นมาแล้วก็เหมือนกับการที่จะเข้ามาดูคะแนนนะคะนั่นก็คือวิธีการหลายๆแบบนะคะซึ่งถ้าติดตามก็คงจะได้ทราบว่านักศึกษาเองเขามีเคล็ดลับหรือเทคนิคต่างๆในการที่จะเตรียมตัวการที่เปลี่ยนสภาพมาเป็นนักศึกษามหาลัยได้อย่างไรบ้างนะคะต้องรอติดตามฟังในช่วงแรกเลยนะคะช่วงที่สองน้องซันคือช่วงรักภาษาไทยใช่ไหมคะเป็นสนทนาหน้าใหม่นั่นเองนะคะวันนี้ใครคะน้องซัน
เป็นอาจารย์แจนนิชาพรนะคะแล้วก็อาจารย์โอ๊ตสุพรรษาค่ะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้ก็ทั้งสองท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการกินซึ่งซันว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนไทยนะคะ
ทุกชาติแหละพี่ว่านะการกินการต้อนรับการเลี้ยงดูปูเสือบ้านเราจะมีสำนวนใช่ไหมเลี้ยงดูปูเสือ
ใช่ค่ะ
ของเราก็จะเน้น
วิถีชีวิต
ใช่ไหมคะใช่ทีนี้กินในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่ากินธรรมดาใช่ไหมคะคือไม่ได้มาอธิบายคือเน้นในเรื่องของภาษาไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเน้นในเรื่องของ
ความหมาย
ความหมายของคำว่ากินใช่ไหม
คะ
แล้วยังมีความหมายทางไนยะไนยะนี่คืออะไรคือเอาไปใช้
อาจจะหมายถึงว่าเอาคำว่ากินไปใช้
ในทางอื่น
เช่นกินกันไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสันเข้าใจว่า
คะกินเหล็กหินดินทรายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าบอกว่าโอ้มีการกินกันแน่ๆเลยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการรับประทานอาหารเข้าปากใช่ไหมคะ
อ
าจจะหมายถึงใต้โต๊ะหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ใช
่ต้องรอฟังแล้วว่ากินนั้นสามารถแผลงหรือแปลความหมายออกไปในทางไนยะอย่างไรบ้างจากความหมายตรงไปสู่ความหมายทางไนยะนะคะเราก็เหมือนกับการรื้อฟื้นนะคะว่าสำนวนของเราเนี่ยเราใช้กันหลากหลายยังไงบ้างนะคะนั่นคือช่วงที่2นั่นเองพอมาถึงช่วงสุดท้ายก็คือช่วงของนานาสาระช่วง3นะคะ
ค่ะ
วันนี้น้องแก้วกุลการนะคะกับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมพรมณีขาวจะคุยสนทนาในเรื่องของการเรียนรู้คู่เอลิสใช่มั้ยคะ
ใช่ค
่ะน้องซันหัวข้อที่คุยก็คือเรื่องอะไรคะ
วันนี้นะคะเขาจะไปโรงเรียนกันค่ะ go to school
go to school นะback to school
ใช่ค่ะ
เรารู้สึกจะพ้นวัยนั้นเป็นนานเหลือเกินนะคะคือห่างเหินกับเรื่อง back to school แต่ว่าพี่มีลูกนี
่ค่ะ
โอ้โหพี่ดีใจมากเลยตอนที่ลูก back to school นะคะทำไมรู้มั้ยเข้าไปในแทร็กที่แบบเราก็รู้สึกว่าใช่ไหมถ้าลูกปิดเทอมนี่บางทีเราก็เหน็ดเหนื่อยสองทางนะแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเนี่ยก็มี
อุ่นใจขึ้น
ใช่มีคุณครูมาช่วยดูแลในส่วนนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ก็หวังพึ่งโรงเรียนเช่นกันนะคะอันนั้นก็คือเดี๋ยวรอฟังนะคะว่าสำนวนที่เขาจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง back to school นั้นมีอะไรบ้างนะคะก็ขอฝาก3ช่วงรายการนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้รับสาระกันนะคะขอให้สนุกกับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของบอกเล่า90กับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะดิฉันไม่ได้มาคุยเพียงลำพังนะคะดิฉันมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอีก2คนนะคะจะมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่นี่ค่ะก่อนอื่นก็ดิฉันขออนุญาตแนะนำให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้รู้จักกับนักศึกษาทั้ง2คนนะคะคนแรกนะคะก็คือนายวริศเป็นพิพัฒน์นะคะ
สวัสดีครับ
ค่ะอันนี้คือวริศนะคะเป็นพิพัฒน์วริศชื่อเล่นชื่ออะไรลูก
ชื่อโกหังครับผม
ชื่อโกหังชื่อนี้พ่อแม่ตั้งให้เหรอ
พ่อตั้งให้ครับผม
โอเคโกหังแปลว่าอะไรลูก
โกหังถ้าเป็นความหมายจริงๆของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือแปลว่าข้าวครับ
อ้าวเหรอพ่อเราเป็นญี่ปุ่นเหรอ
ไม่ใช่ครับคือมันเป็นชื่อของตัวละครตัวนึงในการ์ตูนเรื่องตะกอน
คร
ับ
อ๋อครูนี่เฉยนะไม่รู้จักโกหังพ่อชอบดูการ์ตูนเหรอหรือหนูชอบดู
พ่อติดตั้งนานแล้วการ์ตูนเรื่องเนี้ย
โอ้ตลกดีนะ
พอมีลูกมาก็มาตั้งชื่อว่าโกห
ังเลยอ่ะโอเคนะคะจะให้ครูเรียกว่าโกหังหรือวริศดีลูก
ก็แล้วแต่อาจารย์เรียกโกหังก็ได้ครับ
โอเคโกหังนะโกหังนี่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะคนที่2ก็คือนายปฏิภาณนามสกุลหลวงเทพนะคะ
สวัสดีครับ
ค่ะปฏิภาณที่เล่นชื่ออะไรอะคะ
บุ๊กบิ๊กครับ
อุ้ยทำไมชื่อน่ารักกันจังเลยบุ๊กบิ๊กเหรอ
ครับผม
อันนี้ชื่อนี้ก็พ่อแม่ตั้งให้เหมือนกัน
เหมือนกันครับ
ทำไมชื่อน่าเอ็นดูเนี่ยแล้วก็ท่านผู้ฟังคะเด็กทั้งสองคนเนี่ยหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูตามชื่อก็เลยนะคะเสียดายรายการวิทยุมันไม่มีภาพขึ้นนะคะหน้าตาน่ารักทั้งคู่เลยแล้วก็อยู่ภาควิชาเดียวกันคือภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่หนึ่งนะคะครูก็เรียกบุ๊กบิ๊กเลยนะบุ๊กบิ๊กกับโกหังนะ
ครับ
โอเคเอาสัมภาษณ์ใครก่อนดีโกหังนะโอเคอ่ะคำถามแรกนะคะที่ครูคิดว่าท่านผู้ฟังนะคะที่เป็นผู้ปกครองหรือน้องๆถ้ามีโอกาสไปฟังรายการนี้ก็คงอยากจะรู้นะคะว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอยากให้ลูกหรือตัวน้องๆอยู่ทั้งบ้านอยู่ม.ปลายตอนนี้อยากเข้ามาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยนะคะก็คงอยากจะรู้ว่ามันนอกจากการสอบแอดมิชชั่นปกติเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยมันมีช่องทางอื่นอีกไหมที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาที่นี่ค่ะอ่ะโกหังเล่าให้ท่านผู้ฟังหน่อยค่ะ
ครับผมก็อย่างของผมเนี่ยเข้ามาด้วยโครงการที่ถือว่าน่าจะเป็นโครงการพิเศษของทางมหาลัยเรานะครับ
ค่ะ
ชื่อโครงการเนี่ยเป็นโครงการชื่อว่าโครงการ 2BKM UDT ครับผม
ค่ะเล่าให้ท่านผู้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าไอ้ 2BKM UDT เนี่ยมันคือโครงการอะไร
ครับผมโครงการ 2BKM UDT นะครับจะเป็นกิจกรรมในช่วงตอนปิดเทอมครับคือจะเป็นค่ายนะครับให้นักศึกษาเนี่ยมาฝึกทำการวิจัยในสถานที่จริงแลบจริงและได้ใช้ชีวิตเหมือนนักศึกษามหาวิทยาลัยจริงนะครับ
ค
ือกินอยู่นอนในมหาวิทยาลัยเลยเป็นระยะเวลาประมาณ22วันเนี่ยครับ
แล้วมาช่วงไหนคะช่วงปิดเทอม
ช่วงปิดเทอมใหญ่ครับผมช่วงเดือนเมษาครับเมษา
พฤษภาแล้วโกหังเข้ามาใน 2B เนี่ยเข้ามาตั้งแต่ชั้นม.อะไรคะ
ก็ตัวโครงการจะเปิดรับนักศึกษา2ชั้นครับคือมัธยมศึกษาปีที่4กับ5
ม.6ไม่รับเหรอลูก
ไม่รับครับผมคือ
ทำไมไม่รับม.6อ่ะหนูรู้ป่ะ
คือพอสมมุติว่าถ้ารับม.5เนี่ยมันจะมีใบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อสำหรับเด็กสำหรับน้องๆที่แบบมี
สนใจจะเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี
้ครับผมก็จึงจะรับแค่ม.4กับม.5เพราะว่าม.6เนี่ยถ้าจบค่ายปั๊บมันจะเป็นช่วงเปิดเทอมของปี1แล้ว
อ๋อไม่ทันแล้ว
ครับผม
อ๋อค่ะพ่อบอกคุณสมบัติเบื้องต้นพอจำได้ไหมลูกว่าที่ตอนเราสมัครเข้ามาเนี่ยมันมีเกณฑ์อะไรที่บอกอย่างเงี้ยเข้า 2B ได้มีกำหนดเกรดไหมมีอะไรพิเศษหรือเปล่าลูก
ตัวเกรดไม่ได้เป็นตัวกำหนดนะครับว่าเราจะมีสิทธิ์เข้าหรือเปล่าแต่คือตัวใบสมัครเนี่ยคือเท่าที่เห็นมามันจะเป็นใบสมัครที่ค่อนข้างหนามาก
เหรอคะ
มีคำถามประมาณ 10-20 ข้อและข้างหลังก็จะมีให้จะประเมินคือสิ่งที่ทางค่ายดูเนี่ยจะเป็นคือเป็นคุณลักษณะของนักศึกษาของนักเรียนที่จะเข้ามามากกว่าว่าคุณมีความสนใจในการทำโครงงานทำกิจกรรมมากแค่ไหน
ค
ุณมีความสนใจในการทำกิจกรรมด้านใดคือตัวค่ายจะมีการแบ่งกลุ่มวิจัยเป็น10กลุ่มตาม
ความสนใจของนักศึกษา
ครับผมคือตัวนักเรียนที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องพรีเซนต์นำเสนอตัวเองมาว่าเนี่ยตัวผมหรือตัวดิฉันเนี่ยมีความสนใจด้านไหนนี่เคยทำกิจกรรมอะไรมาก่อนไหมครับผมแล้วก็มันจะมีทางคณะอาจารย์ของแต่ละภาควิชาเป็นคนมา
สัมภาษณ์คัดเลือก
ครับผม
อ๋อใช่กูเคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์เหมือนกันเด็ก 2B นะคะเดี๋ยวถามนิดนึงตอนที่เราสมัครมาเนี่ยเพื่อนในโรงเรียนเราเนี่ยมาสมัครกันหลายคนไหมแล้วก็ติดกี่คนจะได้รู้ระดับความยากง่ายว่าเขาคัดเลือกเด็กยังไง
ครับผมก็โครงการ 2B เนี่ยมันจะพยายามกระจายไปให้ทุกจังหวัดทั่วทุกประเทศคืออย่างประมาณโรงเรียนผมเนี่ยคือผมเป็นคนที่2เลยที่ติด
เป็นคนที่2แปลว่าปีนั้นน่ะโรงเรียนคุณมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่ติด
ครับผมคือมีรุ่นพี่ติดคนนึงแล้วรุ่นพี่เป็นคนมาเล่าให้ฟังแล้วผมก็มาสมัคร
อ๋อแล้วรู้มั้ยว่ามีเพื่อนโรงเรียนเดียวกันสมัครหลายคนมั้ยหรือเรามาคนเดียว
มีครับมีครับมีประมาณมีไม่มากครับพอดีช่วงนั้น
ไม่มากครับ100คนเอง
อ๋อไม่ถึงครับอาจารย
์กี่คนลูก
ประมาณ 4-5 คนที่รู้จํานวนแน่ชัดอ่ะครับ
โอเค 4-5 คนหนูก็ได้มาเป็นแค่คนเดียว
ครับผมก็พอสมอย่างของผมเนี่ยพอจบไปปั๊บกลายเป็นพี่ค่ายเก่าก็กลับไปโรงเรียนก็ไป
แนะนำ
เสนอค่ายเขากล้าชวนน้องมาสมัครต่อ
ค่ะเป็นไงมันเครียดไหมไอโครงการ 2B เนี่ยหนูเข้ามาแล้วความรู้สึกของงานหนักจังเลยอาจารย์เข้มงวดพี่ๆดุไม่อยากกลับบ้านแล้วอะไรนี่เป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
ครับผม
แล้วมาพักที่ไหนอ่ะ
ก็ถ้าเป็นน้องๆมาจากต่างจังหวัดเนี่ยโครงการจะให้พักในหอพัก
เสียตังค์ไหมลูก
ไม่เสียตังค์ครับค่ายนี้ฟรี
ฟรีค่ะฟรีค่ะท่านผู้ฟังค่ะนะคะย้ำค่ะฟรีค่ะฟรีและมีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยนะคะ
ครับผมก็เข้ามาถ้าเป็นตัวผมเนี่ย
ค่ะ
ของผมเคยไปเข้าค่ายมาหลายค่ายก็คงไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นบางคนที่ไม่เคยเข้าค่ายเนี่ยอาจจะรู้สึกมันเป็นเวลาที่นานมากเพราะ22วันนะครับจันอยู่ในค่ายไม่ได้กลับไป
ร้องไห้ถึงพ่อแม่มั้งเนี่ย
ของผม
ไม่นะค่ะ
ก็
ต้องให้ทำอะไรบ้างคะ
คือเข้ามาเนี่ยมาเป็นเหมือนกับนักศึกษาเลยครับคือเข้ามาทางโครงการเนี่ยก็จะให้มีให้เรื่องหัวข้อวิจัย
ค่ะ
แล้วเราก็จะมีแลบวิจัยมีพี่ดูแลมีอาจารย์มีท่านที่ปรึกษาครับผมก็ตารางชีวิตก็เหมือนเด็กมหาลัยครับตื่นเช้ามาก็เข้าแลบทำงานนักศึกษาวิจัยคือทำโครงงานให้เสร็จโดยจะมีอาจารย์กับพี่เลี้ยงพี่โฮมแลบเนี่ยเป็นคนเป็นผู้ให้คำปรึกษา
ค่ะ
ครับผมพอช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยทางค่ายก็จะมีกิจกรรมผ่อนคลายพวกกิจกรรมนันทนาการ
ส
นานการ
ครับ
ผมแล้วก็อย่างของปีผมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเป็นจิตอาสา
ทำอะไรลูก
ไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจำการเทคโนโลยีวิทยาเขตราชบุรีครับ
ค่ะ
ก็จะมีแบ่งไปคือมีทั้งไป
ทำอะไรดายาคุณดิน
ครับก็คือ
จริงๆเหรอคุณเซลเล่น
จริงๆครับ
อ๋อเหรอ
คืออย่างนี้ครับอาจารย์คือมันจะมีแบ่งเป็นเหมือนประมาณเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มใหญ่ๆในค่ายมี5กลุ่มที่เรียกว่า5เซกก
็
แต่ละเซกเนี่ยก็จะกระจายกันไปทำกิจกรรมแต่ละอย่าง
อ
ย่างของผมเซกที่5ก็อยู่ที่ตัวมจทราชบุรี
ค่ะ
ตอนนั้นก็คือขุดดินปลูกต้นไม้ถอนต้นไม้ทำหมดแล้วก็จะมีกลุ่มอื่นมีบางเสกไปที่วัด
ค่ะ
วัดจำพอดีผมจำชื่อไม่ได้ครับแต่คือไปอ
่
ะ
ใกล้
แถวๆนั้นนะครับใครไม่เคยแบกปูนใครไม่เคยทาปูนใครไม่เคยขนหินได้ขนหัวนะ
แสดงว่ามาโครงการ 2B เนี่ยได้ประสบการณ์หลากหลายได้เพื่อนใหม่นะได้ทำงานวิจัยได้ค้นคว้าและยังได้ทำงานจิตอาสาด้วย
ครับผม
น่ามานะคะท่านผู้ฟังคะน้องๆที่อยู่ทางฟังทางบ้านนะคะแต่สำหรับปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยแน่นอนเลยเขาปิดไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนะคะไม่เป็นไรรอปีหน้านะคะค่ะเดี๋ยวปฏิภาณจะหลับซะก่อนบุ๊กบิ๊กบุ๊กบิ๊กบุ๊กบิ๊กนะคะอาจจะให้บุ๊กบิ๊กเล่าบ้างว่าบุ๊กบิ๊กเนี่ยเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาในช่องทางปกตินะคะเขามีทางพิเศษสำหรับเขาเดี๋ยวให้เจ้าตัวเล่าให้ฟังนะคะค่ะ
ครับสำหรับผมก็เข้ามาทางโครงการ Active Recruitmentนะครับผม
Active Recruitment ค่ะเป็นไงคะ
ครับผมเป็นโครงการที่คัดเลือกนักเรียนจากความสามารถพิเศษอะครับ
ค่ะ
คือให้นักเรียนส่งแฟ้มสะสมผลงานของตัวเองเข้ามาทางภาควิชาของแต่ละภาควิชาครับ
ค่ะ
คือจะเป็นการเปิดรับไม่ใช่ของทางมหาลัยจะเป็นของภาควิชาเปิดรับ
ภาควิชาเปิดรับเอง
ครับผม
แล้วงี้แต่ละภาควิชาจะเปิดรับพร้อมกันไหมคะ
ไม่ครับก็จะเป็นแต่ละภาควิชาก็จะประกาศขึ้นหน้าเว็บของภาควิชาตัวเองครับ
โอ้นี่บุ๊กบิ๊กนี่ต้องคอยเปิดหน้าเว็บอยู่ตลอดใช่ไหมแล้วลูกข่าวจากไหนเปิดเจอเองหรือคุณพ่อคุณแม่บอกหรือเพื่อนบอกหรือครูแนะนำที่โรงเรียนเล่าให้ฟังคะ
ก็จะมีหลายช่องทางครับก็มีเพื่อนบอกทางนึงมีพี่ค่ายแล้วก็มีตามเว็บเด็กดียูนิแกงก็มีหมดครับผม
อ๋อเขามีประกาศในเว็บเด็กดีด้วย
ใช่ครับ
เว็บเด็กดีเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะน้องๆนักศึกษาที่อยู่ทางบ้านมีที่นักศึกษาเอาเป็นนักเรียนเนาะเพราะนักศึกษาเนี่ยหนูทุกวันนี้ยังเข้าอยู่ไหมเด็กดี
ไม่เคยได้เข้า
ไม่เข้าเลยเฉยๆจะเป็นเด็กม.ปลายเข้าอะค่ะจะเป็นที่รวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการสอบเข้ารวมทั้งเรื่องของสถาบันกวดวิชาด้วยนะครูเคยเข้าไปดูมีตลกขำขันด้วยนะเข้าไปงั้นเดี๋ยวตกยุคไม่รู้เด็กเขาดูอะไรกันนะคะอ่ะเล่าต่อค่ะบุ๊กบิ๊กค่ะแล้วไงต่อคะ
ก็คือพอเราส่งการสะสมผลงานหรือเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอนะครับส่งเข้ามาแล้วทางภาควิชาก็จะเป็นคนคัดเลือกว่าใครมีความสามารถพอที่จะเข้ามาศึกษาต่อในมจท.
ค่ะแล้วบุ๊กบิ๊กเข้ามาด้วยความสามารถพิเศษอะไรคะ
ด้านวาดภาพครับ
ไม่น่าเชื่อเลยท่านผู้ฟังคะมหาลัยเรารับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวาดภาพด้วยนะหนูวาดภาพอะไรลูก
เป็นผลงานสะสมตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ครับ
เป็น drawing เหรอคะหรือว่าเป็น
ส่งเกียรติบัตรมาให้ดูครับแล้วก็เป็นผลงานตลอด6ปีครับผม
หนูวาดรูปเกี่ยวกับอะไรคะ
ก็มีหลายแบบครับมันจะเป็นการประกวดแข่งขันนะครับก็จะมีวาด
ระ
บาย
สีเหรอหรือว่าอะไร
ครับผมมีทั้งวาดภาพระบายสีบีสีโปสเตอร์ครับแล้วก็จะมีดออิ้งด้วยก็แล้วแต่งานแข่งขันครับ
อันนี้เป็นความสนใจเราตั้งแต่เด็กเลยเหรอเห็นบอกว่าเป็นสะสมตั้งแต่ม .1 ใช่ไหม
ใช่ครับ
คุณพ่อคุณแม่เป็นครูศิลปะป่ะเนี่ยทำไมหนูถึงชอบศิลปะได้เนี่ย
คุณพ่อออกไปทางหัวศิลป์นิดนึงครับ
อ๋อคุณพ่อ
เป็นครูสอนออกแบบครับ
อ๋ออาจจะเห็นคุณพ่อทำทุกวันหนูก็มาขีดเขียนแล้วก็วาด
ประมาณนั้นครับผม
ดูสิคะความสนใจพิเศษเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะคะสะสมไว้มีโอกาสไปแข่งขันเก็บใบเกียรติบัตรวุฒิบัตรไว้วันหนึ่งเราเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็เขาคัดเลือกเนี่ยดูจากแฟ้มสะสมผลงานแล้วก็เรียกเรามาสัมภาษณ์เท่านั้นเองเหรอคะ
ใช่ครับ
คุณผู้ฟังคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากเลยนะไม่ว่าจะเป็น 2B หรือโครงการ Active Recruitment นะคะเพียงแค่เรามีความสนใจอยากจะเป็นนักศึกษาที่นี่มันมีช่องทางพิเศษนะคะที่เราจะเข้ามาเป็นนักศึกษาที่นี่ได้แล้วครูถามนิดนึงค่ะผู้พี่รู้ไหมว่าสัดส่วนที่เขารับเด็กมาแต่ละปีด้วยโครงการพิเศษแบบนี้กี่คนคะรุ่นหนูกี่คนลูก
ผมประมาณ10-20คนครับ
10-20คนอืมเข้ามาแล้วเขาดูเกรดไหมถ้าเกรดต่ำๆแล้วมีความสามารถเยอะเขาจะเอาไหมลูก
ก็อาจจะใช้พิจารณาส่วนหนึ่งครับว่าเรามีความตั้งใจในการเรียนมากน้อยแค่ไหน
อืมเพราะว่าเกรดเป็นตัวบอกเหมือนกันนะว่าเรามีความรับผิดชอบแค่ไหนเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยอย่าคิดว่าเรียนไม่สำคัญเรียนนี่สำคัญนะคะคะแนนก็สำคัญเพราะมันเป็นข้อมูลที่ประกาศความเป็นตัวเรานะคะถ้าเรียนอ่อนมากๆมีความสามารถพิเศษอย่างอื่นบางทีถ้าเขาเลือกได้เขาก็คงจะเอาคนที่เกรดดีด้วยแล้วก็ความสามารถพิเศษด้วยนะคะเล่าความรู้สึกสักนิดนึงสั้นๆได้ไหมคะเพราะเวลาก็จะหมดแล้วนะคะว่าความรู้สึกที่ได้มาเป็นนักศึกษาที่นี่เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกว่าเราแตกต่างจากเพื่อนไหมเราไม่ได้แอดมิชชั่นเราไม่มีแกดแพดอะไรกับเขาเนี่ยเราเข้ามาได้ช่องทางพิเศษเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่เหมือนคนอื่นหรือเปล่าโกหังก่อน
ครับผมของอย่างของผมเนี่ยบอกตอนแรกผมรู้สึกภูมิใจมาก
ภูมิใจค่ะ
ผมเพราะว่าอย่างตอนม.ปลายเนี่ยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนแบบคือบางคนเนี่ยยังไม่เห็นคุณค่าของการทำกิจกรรมระหว่างการเรียน
ครับ
ก็อย่างของผมเนี่ยคือชอบทำกิจกรรมเป็น
ทำมาตั้งแต่ตอนชั้นไหนลูก
ถ้าเริ่มทำนับตั้งแต่เริ่มไปเข้าค่ายอะไรนี่ก็ตั้งแต่ประมาณป.3 ป.4แล้วครับไปร่วมแข่งขันกิจกรรม
สนใจกิจกรรมต่างๆไม่น่าเชื่อนะกิจกรรมทำให้เด็กเข้ามหาวิทยาลัยได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเตรียมลูกไว้เลยนะคะลูกที่อยู่ม.ต้นเนี่ยแล้วจะเข้าเรียนต่อม.ปลายเนี่ยอย่าไปขวางทางเด็กเลยนะคะเวลาเด็กอยากทำกิจกรรมเนี่ยพ่อแม่จะเห็นว่าโหไร้สาระเสียเวลาเสียเงินเอาเวลามาท่องหนังสือดีกว่าไอ้ท่องหนังสือเรียนหนังสือมันต้องแข่งกับคนไม่รู้กี่แสนแต่แบบนี้กิจกรรมเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เราเข้ามหาวิทยาลัยได้เนาะ
ครับก็คล้ายๆกับฮังครับผมก็เข้ามาด้วยกิจกรรมเหมือนกันก็ตอนทำกิจกรรมก็รู้สึกเหนื่อยนะครับเพราะเพื่อนพอผมต้องสละเวลาเรียนไปทำกิจกรรมเพื่อนๆก็ได้เรียนกันก็แบบประมาณว่าเพื่อนได้เรียนแต่ทำไมเราต้องไม่ทำกิจกรรมเรียนไม่รู้เรื่องเลยอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ต้องมาขวนขวายเรียนตามเพื่อนทีหลังก็แล้วพอเรามาอยู่จุดนี้ได้ด้วยกิจกรรมก็รู้สึกดีว่าเราได้ทำทั้งกิจกรรมกับการเรียนควบคู่กันไปได้ดีครับผม
ค่ะอยากให้ฝากข้อคิดสั้นๆ สำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาเป็นนักศึกษาหรือกำลังที่จะเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยนะคะลองพูดเป็นแนวคิดให้น้องเขาได้เป็นอะไรเหมือนตัวกระตุ้นนะเป็นกำลังใจให้น้องที่เขากำลังจะต้องสอบเข้าต่อในมหาวิทยาลัยเหมือนเราค่ะเราเข้ามาแล้วนะคนรุ่นพี่พูดบอก
ครับก็อย่างผมนะครับก็ความตกระกำลำบากเป็นมหาลัยชั้นสูงของการฝึกยอดคน
ครับผมค่ะงั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องท้อไม่ต้องเหนื่อยนะคะมันเป็นที่ฝึกเรา
ครับเหนื่อยในวันนี้สบายในวันหน้าครับ
ค่ะและอดทนนะคะค่ะบุ๊กบิ๊กค่ะ
ครับก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ดีครับ
ค่ะ
กิจกรรมการเรียนหนังสือก็ต้องบริหารเวลาให้ดีไม่ใช่ว่าเรียนก็เรียนเครียดไปอย่างเดียวกิจกรรมทำกิจกรรมจนไม่สนใจการเรียนต้องรู้จักชั่งน้ำหนักมันให้พอดีครับผม
ค่ะดิฉันก็หวังว่าวันนี้เนี่ยที่ดิฉันได้เชิญนักศึกษาทั้งสองคนเนี่ยมาร่วมพูดคุยในรายการเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะที่เป็นผู้ปกครองนะคะพ่อแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะได้รับรู้รับทราบข้อมูลในวันนี้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเนี่ยเรามีช่องทางอื่นที่รับเด็กๆที่มีความสนใจในเรื่องการทำกิจกรรมนะคะเข้ามาเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาที่นี่นะคะแล้วก็หวังว่าน้องๆเองเนี่ยเมื่อฟังพี่ๆทั้งสองคนได้พูดเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การเข้ามาเป็นนักศึกษาที่นี่ก็คงจะเป็น อีกหนึ่งกำลังใจให้พวกเรานะคะที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าเหมือนกันนะคะความสำเร็จของคนเราไม่จำเป็นว่าต้องเข้าสู่มหาวิทยาลัยปิดเท่านั้นนะคะถ้าเราเข้าไม่ได้มันยังมีช่องทางอื่นที่เรียนได้มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างชื่อเสียงนะคะให้โอกาสในการที่ทำงานได้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความหวังพลังใจต่อสู้ต่อไปถึงวันที่เราจะพบกับความสำเร็จนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานก็ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเป็นเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมนะคะรายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็มีบทความเกี่ยวกับภาษาไทยนะคะมานำเสนอให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกัน
อาจารย์โอ๊ตนำมาจากไหนคะวันนี
้วันนี้เราสองคนนะคะพอดีดิฉันเนี่ยก็เปิดไปในเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะทางเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการเขียนบทความรวบรวมบทความดีๆไว้นะคะโดยบทความที่เรานำมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินค่ะ
ค่ะ
กินความหมายและความใน
ค่ะ
เป็นการเขียนบทความนะคะของคุณอมรรัตน์เทพกัมปนาทนะคะกลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม
ค่ะนะคะที่เรานำเรื่องกินมาเนี่ยส่วนหนึ่งคืออยากจะบอกให้ทราบว่าคำว่ากินเนี่ยมันมีความหมายที่มากกว่าที่เราทราบกัน
ใช่
ว่าคือการรับประทานอาหารแบบที่เรารู้จักกัน
ใช่แล้วค่ะอาจารย์แจนแค่คำว่ากินคำเดียวเนี้ยค่ะมีทั้งความหมายจริงๆและความหมายโดยในที่แฝงอยู่ในนั้นมากมายค่ะอาจารย์แจน
ค่ะอาจารย์โอ๊ตลองพูดถึงการกินโดยทั่วไปก่อนละกัน
ได้ค่ะโดยทั่วไปนะคะเมื่อเราพูดถึงคำว่ากินเนี่ยเราก็จะหมายถึงกริยาอาการของคนเราเนี่ยแหละค่ะเกี่ยวกับการเคี้ยวหรือเคี้ยวกลืนนะคะมักใช้กับอาหารเช่นกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวหรืออาจจะหมายถึงการดื่มก็ได้ค่ะบางทีเราบอกว่าเรากินน้ำเราไม่ได้เคี้ยวน้ำใช่ไหมคะค
ือ
เราก็ดื่มน้ำไปแต่ว่าเราก็จะติดว่าเราใช้คำว่ากินแทนคำว่าดื่มได้ในบางครั้งนะคะตามปกติเนี่ยเรามักจะใช้คำนี้ในการพูดทั่วไปค่ะกินข้าวกินข้าวหรือยังอาจารย์แจน
กินแล้วค่ะ
เราก็จะใช้ในการสนทนากันทั่วไปแต่ถ้าเราจะพูดในความสุภาพขึ้นมานิดนึงนะคะเราก็จะใช้คำว่ารับประทานค่ะแล้วถ้าหากเป็นคำราชาศัพท์เนี่ยก็จะใช้คำว่าเสวย
ค่ะ
นะคะทั้งคำว่ากินคำว่ารับประทานหรือคำว่าเสวยเนี่ยค่ะก็หมายถึงว่ากินอยู่ดี
ค่ะ
นะคะทีนี้เนี่ยคำว่ากินเนี่ยปกถ้ามันอยู่ปกติก็จะมีความหมายเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
เคี้ยวกันกลืน
ใช่แต่ตอนนี้ค่ะนอกจากกินเนี่ยจะหมายถึงการเคี้ยวแล้วนะคะคำว่ากินเนี่ยยังมีความหมายโดยในที่มีความน่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะอาจารย์แจน
ค่ะ
อาจารย์แจนลองยกตัวอย่างคำว่ากินนะคะในความหมายที่ในเชิงบวกก่อนละกัน
วันนี้เดี๋ยวเราจะมีกินในความหมายที่ดีๆความหมายที่ไม่ดีแล้วก็ความหมายกลางๆเนาะอาจารย์โอ๊ตนะคะมาพูดถึงกินในความหมายที่ดีก่อนนะคะอย่างเช่นค่ะกินแขก
อันนี้ไม่ค่อยได้ยินค่ะอาจารย์
ค่ะอันนี้เป็นภาษาถิ่นพายัพนะคะหมายถึงกินเลี้ยงในงานแต่งงาน
ภาษาถิ่นพายัพก็คือภาษาทางภาคเหนือ
ใช่ค่ะถิ่นเหนือนั่นเองนะคะเวลากินเลี้ยงในงานแต่งงานเนี่ยในภาคอีสานเขาจะใช้คำว่ากินดอง
อันนี้เคยได้ยินค
่ะแล้วก็ทางใต้เนี่ยจะใช้ว่ากินเหนียว
คือทั้งกินแขกกินดองกินเหนียวเนี่ยหมายถึงการกินเลี้ยงในงานแต่งทั้งสามภาค
ใช่แล้วก็มีคำว่ากินปรากฏอยู่นะคะคำว่ากินสี่ถ้วยหมายถึงกินเลี้ยงในงานมงคลนะคะสี่ถ้วยในที่นี้ก็คือขนมสี่อย่าง
มีอะไรบ้างคะอาจารย์
มีไข่กบนกปล่อยมะลิลอยและอ้ายตือเดี๋ยวดิฉันจะบอกแต่ละอย่างนะคะไข่กบเนี่ยคือสาคูหรือเม็ดแมงลักนะคะนกปล่อยคือลอดช่องมะลิลอยคือข้าวตอกและอ้ายตือคือข้าวเหนียวโดยจะมีน้ำกะทิใส่ชามอยู่ตรงกลางนะคะ
เราไม่เคยเห็นแล้วมั้งคะปัจจ
ุ
บ
ัน ใช่แต่ว่าคงเป็นในงานมงคลนะคะต่อไปส่วนกินตำแหน่งค่ะ หมายถึงการได้ครองตำแหน่งกินบ้านผ่านเมืองหรือกินเมืองเนี่ยเป็นคำโบราณหมายถึงได้ครองเมืองหรือครอบครองเมือง
ค่ะ
นะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์โอ๊ตเคยดูละครหรือว่า
ภาพยนตร
์ย้อน
อย่างพระนเรศวรตัวเป็นพระนเรศวรนี้ก็จะมีคำว่ากินเมือง
กินเมืองคือไปครอบครองเมืองเมืองนั้นนั่นเอง
ค่ะ
นะคะคราวนี้เนี่ยกินเลี้ยง
อันนี้คือได้ยินค่ะ
จำแน่นอนนะคะหมายถึงกินอาหารร่วมกันหลายคนเพื่อสังสรรค์กัน
ค่ะ
นะคะกินขาดค่ะอันนี้ก็ยังเป็นความหมายที่ดีนะคะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะ
เป็นคำพูดเป็นภาษาพูดนะคะหมายถึงดีกว่ามากๆหรือว่าเหนือกว่ามากค่ะ
เหมือนแบบคนนี้กินขาดคนนี้เลยก็คือคนนี้ดีกว่าคนนี้มากเลย
คือชนะเด็ดขาดค่ะถ้าวิ่งกันเนี่ยกำลังวิ่งแล้วก็แบบคนนึงวิ่งไปเข้าเส้นชัยแล้วเนี่ยโอชนะกินขาดเลย
ค่ะ
นะคะต่อไปค่ะความหมายบวกเหมือนการกินเจค่ะอาจารย์โอ๊ต
เพิ่งผ่านมาเองค่ะเทศกาลกินเจ
ใช่อันนี้ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าหมายถึงการถือศีลอย่างจีนคนยวนก็กินเจเหมือนกันนะคะโดยกินอาหารผักล้วนค่ะไม่มีเนื้อสัตว์ส่วนคำว่ากินบุญเนี่ยหมายถึงกินเลี้ยงในงานบุญ
ค่ะ
นะคะกินบวชก็หมายถึงกินในงานบวชนั่นเองค่ะอาจารย์โอ๊ตค่ะอันนี้ส่วนมากก็คือเป็นความหมายที่ดีๆของคำว่ากินอ๋อที่ฉันมีอีกคำหนึ่งค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะ
คำว่ากินเส้นค่ะ
ค่ะ
กินเส้นเนี่ยหมายถึงชอบพอกัน
คือจริงๆคำว่ากินเส้นคือจริงมาจากคำว่ากินเส้น
ใช่
แต่เรามักจะเจอใน
ความหมายปฏิเสธค
่ะ
คือคำว่าไม่กินเส้น
จริงๆคือพื้นฐานมาจากคำว่ากินเส้น
ใช่พอคำว่ากินเส้นหมายถึงชอบพอหรือถูกพอกันใช่ไหมคะพอไม่กินเส้นก็คือคอมเมนต์กันก็คือไม่ชอบพอ
จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นคําว่ากินในความหมายดีๆนี่มักจะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา
ใช่ใ
ช่เรื่องของวิธีกรรมต่าง
ๆค่ะ
ค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูกันว่าคําว่ากินเนี่ยค่ะที่คนไม่ค่อยชอบ
เป็นทางลบ
ใช่แล้วพบเห็นกันบ่อยๆสิ่งที่กินอะไรที่ไม่ดีอ่ะค่ะนะคะก็จะมีอันแรกเลยเนี่ยกินสินบนค่ะหมายถึงการหารายได้โดยไม่สุจริตกินเศษกินเลยหรือกินเล็กกินน้อย
ค่ะ
นะคะก็คือการที่เรายักยอกเอาบางส่วนที่มีจำนวนเล็กน้อยมาเป็นของตนค่ะเช่นบอกว่าแม่บ้านเนี่ยแอบกินเศษกินเลยค่ากับข้าวประจำวันก็คือเหมือนแอบมุ่มมิบเศษเงินอย่างเงี้ยค่ะนิดๆหน่อยๆเก็บมา
เรียกว่ากินเศษ
ใช่แต่เศษเลยๆเนี่ยรวมกันมันก็เยอะใช่ไหมคะกินนอกกินในค่ะหมายถึงการเอากำไรในการซื้อขายทั้งในราคาและนอกราคาที่กำหนดโกงแล้วโกงอีกอ่ะค่ะกินตามน้ำหมายถึงการรับของสมนาคุณที่เขาเอามาให้โดยไม่ได้เรียกร้องก็คือเหมือนเขาให้มาเขาทำตามกันเราก็ต้องตามเขาไปกิน
แต่มันไม่ดีเลยนะ
ใช่คือถ้าทำในสิ่งที่ดีมันก็ดีค่ะถ้ามันทำแต่ส่วนใหญ่คำนี้จะใช้ในความหมายที่ไม่ดีกินแรงค่ะก็คือการเอาเปรียบผู้อื่นในการทำงานนะคะกินเปล่าค่ะหมายถึงได้ประโยชน์มาโดยไม่ต้องตอบแทนหรือเป็นการเรียกทรัพย์สินหรือสิ่งอื่นที่เสียไปเพื่อแลกกับสิทธิ์ที่ตกลงกันเหมือนว่ามีการตกลงอะไรกันบางอย่างแล้วก็เรียกร้องเงินนั่นเอง
ค่ะ
นะคะอันนี้อาจจะไม่ค่อยสุภาพนิดนึงนะคะคำต่อไปนี้นะคะ กินผัวค่ะ
โอ
้ค่ะกินผัวก็คือผู้หญิงที่ไม่ที่อาภัพอะค่ะมีสามีกี่คนก็ตายหมด
โอ้โหอย่างนี้เรียกคือ
มันคำแต่งงาน
แล้วก็ผู้หญิงก็เสียชีวิตผู้ชายก็เสียชีวิตใช่ไหมคะ
แต่ไม่ได้มีแค่ผู้หญิงที่โดนว่าเป็นผู้หญิงกินผัวนะคะผู้ชายก็
ม
ีผู้ชายกินเมียก็ในทำนองเดียวกันค่ะคือคนที่แต่งงานแล้วมีเมียกี่คนก็ตายหมด
เมียกี่คนก็เมียตายหมด
ใช่ก็อาจจะดวงไม่สมพงกัน
ค่ะ
กินผีค่ะหมายถึงการหาประโยชน์จากคนตายนะคะกินล้างกินผาน
โอ้อันนี้ไม่ดีแน่นอนค่ะ
ก็คือแบบกินครึ่งนึงทิ้งครึ่งนึงไม่รู้จักประหยัดนั่นเองค่ะ
เด็กสมัยนี
้ใช่คือแบบแทนที่จะประหยัดเอ้ยขอโทษค่ะแทนที่จะประหยัดใช่ไหมคะแล้วก็กินทิ้งกินขว้างเขาก็เรียกว่ากินล้างกินผลาญผลาญเงินไปโดยใช่เหตุนั่นเองค่ะอาจารย์
ค่ะ
นะคะอันนี้อาจจะเคยได้ยินการเป็นแสลงสำนวนนะคะกินลูกตะกั่วหรือกินลูกปืน
โอ้อันนี้ไม่ดี
มีใครอยากกินไหมคะอันน
ี้ไม่อยากค
่
ะ
ใช่การที่บอกว่ากินลูกตะกั่วหรือกินลูกปืนเนี่ยคือแปลว่าถูกยิงค่ะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่ากินรังแตนหงุดหงิดอะไรเนี่ยกินรังแตนมาจากไหนเคยได้ยินไหมคะ
เคยได้ยิน
ก็คือหมายถึงว่าคนที่อารมณ์เสียหงุดหงิดบ่นไปเกินกว่าเหตุค่ะจริงๆไม่ได้มีอะไรมากมายเลยทำเป็นหงุดหงิดไปอย่างนั้นแหละนะคะอันนี้คือคำที่เป็นสำนวนคำว่ากินที่ความหมายไม่ค่อยดีค่ะ
ค่ะคราวนี้เนี่ยเราพูดคำว่ากินในส่วนที่ดีและไม่ดีมาแล้วมาดูคำว่ากินที่เป็นคำกลางๆทั่วๆไปบ้างนะคะตัวอย่างเช่นค่ะ คำว่ากินขวากินซ้าย
ค่ะ
สิ่งที่จะปรากฏกับคำว่ากินขวากินซ้ายก็คืออาการที่เกี่ยวกับรถเรือหรือว่าว่าวนะคะเคลื่อนล้ำไปทางขวาหรือว่าซ้ายมากเกินไปค่ะ
นึกออกแล้วค่ะเหมือนขับรถแล้วสวนไปแย่งเลนเขา
เหมือนกินเลนใช่ก็คือมันล้ำไปนะคะ
ค
ำว่ากินทางค่ะหมายถึงล้ำทางอย่างที่บอกกินเลนเมื่อกี้แหละ
ใช้กันเน
า
ะ
ใช้กับยวดยานพาหน
ะ
นะคะกินช้อนกินตะเกียบค่ะเป็นคำธรรมดานี่แหละหมายถึงกินอาหารด้วยช้อนหรือตะเกียบนะคะกินตัวค่ะหมายถึงผุหรือขาดกร่อนไปเองอย่างพวกผ้าขนสัตว์หรือผ้าไหมนะคะอันนี้ก็คือเหมือนผ้ามันขาดไปมันกินตัวนะคะกินนอนค่ะ
อันนี้เคยได้ยินค่ะ
เคยได้ยินจากที่ไหนคะ
โรงเรียนค่ะโรงเรียนที่เป็นประจำค่ะ
ใช่เป็นโรงเรียนที่จัดให้นักเรียนกินอยู่หลับนอนในโรงเรียน
อ
ันนี้คือโรงเรียนกินนอน
ค่ะ
นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีคำว่ากินง่ายก
ิน
ง่ายหมายถึงกินอาหารมื้อเช้าค่ะ
เป็นภาษาถิ่นเนาะ
ค
่ะ
กินเพน
ก็คือกินกลางว
ัน กินอาหารตอนเพนหรือว่า
ก็
คือกินอาหารกลางวันนั่นเองนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นคำที่กินที่เป็นความหมายกลางๆทั่วไปนั่นเอง
มีอีกแบบนึงค่ะอาจารย์แจนคำว่ากินที่เป็นสำนวนค่ะเยอะมากเลยนะคะคำว่ากินที่เป็นสำนวนไทยนะคะเช่นบอกว่ากินบุญเก่า คนที่กินบุญเก่าก็คือคนที่นั่งกินนอนกินสมบัติเก่าค่ะหรือว่าได้รับผลจากความดีที่เคยกระทำไว้แต่ปางก่อนเร
ีย
กว่าคนที่กินบุญเก่านะคะ
ค่ะ
กินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมา
โอ้ค่ะ
หรือบอกว่ากินอย่างหมูอยู่อย่างหมา
อันนี้หมายถึงอะไรคะ
อันนี้เป็นสมมติที่ไม่ค่อยดีนะคะหมายถึงว่าคนที่ทำตัวเละเทะไม่เป็นระเบียบกินเหมือนหมูคือหมูมันกินแล้วมันเลี่ยราดอะค่ะสกปรก
สุนัขด้วยเน
า
ะ
สุนัขด้วยนั่นเอง
ค่ะ
กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง
ค่ะ
ก็เป็นความหมายที่ไม่ค่อยดีนะคะหมายถึงรู้ที่อยู่แล้วแซ่ทำเป็นไม่รู
้
คือทำเป็นไม่รู้อะตัวเองเป็นคนทำเองแต่มาบอกว่าไม่ได้ทำเนี่ยนะคะกินน้ำตาต่างข้าวเศร้าไหมคะ
เศร้ามากค่ะ
ใช่ก็คือคนที่ร้องไห้โศกเศร้าจนไม่เป็นอันกินอันนอนนั่นเองกินน้ำใต้ศอก
โอ้โหอันนี้ได้ยินค่ะในละครเนี่ยบ่อยมากค่ะ
ก็คือการจำยอมเป็นรองคนอื่นแม่ไม่เทียมหน้าเทียมตามักจะหมายถึงเมียน้อยที่ต้องยอมลงให้เมียหลวงค่ะ
กินน้ำใต้ศอกเขา
ใช่ใครก็ไม่อยากเป็นเมียน้อยถูกไหมคะไม่อยากกินน้ำใต้ศอกคนอื่น
ค่ะ
นะคะกินน้ำพริกถ้วยเก่าหรือกินน้ำพริกถ้วยเดียวก
็
คือคนที่อยู่กับเมียคนเดิมหรือเมียคนเดียว
เหมือนเป็นคำ
มันเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ดีนะ
ใช่
เหมือนแบบเหมือนเป็นคำว่าผู้หญิงอ่ะแบบบอกผู้ชายว่าชอบกินน้ำพริกถ้วยเก่าแต่จริงๆมันการรักเดียวใจเดียวเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอันนี้คนชอบใช้พูดกระทบกระเทียบ
ค่ะกินบ้านกินเมือง
ค่ะ
เคยโดนว่าไหมคะตอนเด็กๆนอนไม่ตื่นเนี่ยค่ะผู้ใหญ่ก็มักจะบอกเด็กว่าจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหน
คือแต่เดิมเนี่ยกินบ้านกินเมืองมันหมายถึงครองเมือง
ใช่
เป็นความหมายดี
ใช่
แต่พอมันมาใช้ในสำนวนเนี่ย
ใช่เป็นคำประชดอะค่ะ
ค่ะ
คือจะนอนตื่นสายมากตื่นเที่ยงเนี่ยค่ะคือจะเรียกเป็นพวกนอนกินบ้านกินเมืองหรือจะใช้ในการช่อราชบังหลวงก็ได
้
คนที่คดโกงประเทศชาตินั่นเองก็ได้เหมือนกันนะคะกินบนเรือนขี้บนหลังคาอันนี้คือคนที่ในละคุณคนอื่น
ค่ะ
นะคะอันนี้ไอ้ขำๆอันนึงค่ะอาจารย์แจนกินเผื่อหมา
ค่ะ
ใช้กับใครคะใช้กับคนที่ชอบกินเหล้าเมาแล้วมาอ้วกอะค่ะนึกออกไหมคะค
ือ
ตัวเองกินไปแล้วเนี่ยกินมากจนอ้วกอะเผื่อหมาเหมือนจะดีนะคะแต่ไม่เป็นคำว่านะคะ
ค่ะค่ะคือเมื่อกี้เนี่ยจากที่พูดถึงเรื่องการกินเนี่ยดิฉันนึกขึ้นมาได้อย่างนึงว่าการกินที่เราพูดกันเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็หมายถึงคนที่จะมองว่ากินอาหารผ่านลำคอเข้าไปนะแต่มันจะมีอยู่นิดนึงค่ะที่เราลืมไปก็คือเรื่องของมันเป็นคำที่แปลว่าเปลืองอะค่ะจันโอ้
ยยังไงคะจันแจง
คือเปลืองเช่นกินเวลา
ค่ะ
อันนี้เนี่ยก็คือมันหมดเปลืองไปนะคะอย่างเช่นเราเจอคำว่ารถคันนี้กินน้ำมันแอร์ตัวเนี้ย
กินไฟ
เออใช่อันนี้เราลืมกล่าว
ค่ะ
นะคะคำนี้เนี่ยทั้งหมดที่เรากล่าวไปนะคะก็เป็นเพียงตัวอย่างของคำว่ากินที่รวมๆแล้วก็ไม่ใช่ความหมายเพียงเอาอาหารเข้าปากหรือว่าเข้าท้องเท่านั้นนะคะเพราะว่าคำว่ากินเนี่ยเมื่อผสมกับคำอื่นๆแล้วนะคะยังเกิดความหมายใหม่อีกมากมายทั้งในแง่บวกและลบนะคะโดยเฉพาะคำว่ากินที่มีความหมายถึงการคอร์รัปชันค่ะจะโดดช่อราชบังหลวงหรือว่าการโกงเข้ากระเป๋าตัวเองเนาะ เช่นกินหินกินเหล็กกินปูน
อันนี้คือไม่ใช่หยิบเห็นหยิบหินหยิบเหล็กหยิบปูนมากินแต่หมายถึงการที่คดโกงคนอื่นนั่นเอง
โดยเฉพาะทำร้ายประเทศชาติเนี่ยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่น่ารังเกียจมากนะคะแต่ก็ยังเป็นพฤติกรรมที่เราพบเห็นอยู่โดยทั่วไปนะคะแล้วก็นับวันก็จะเพิ่มมากขึ้นในทุกวงการทางเดียวที่จะแก้ไขได้ค่ะอาจารย์รุ่นไม่ให้กิน
ค่ะ
นะคะก็คือต้องใช้ความซื่อสัตย์และก็มีสัจจะนะคะที่จะต้องปลูกฝังให้มีเพิ่มขึ้นตั้งแต่เป็นเด็กเลยค่ะเพิ่มขึ้นในเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยเพราะว่าต่อไปภาคหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ถ้าไปสอนกันในตอนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะสายเกินแก้นะคะอาจจะต้องใช้มาตรการลงโทษทางสังคมและก็ใช้กฎหมายอย่างจริงจังถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องรอให้กรรมตามสนองนะคะหรือว่าอาจจะปล่อยให้ท้องแตกตายคือกินมากท้องแตกตายแบบชูชกอะค่ะอาจารย์โน้ต
จะเห็นได้ว่าภาษาเนี่ยนอกจากจะมีความหมายต่างๆแล้วเนี่ยมันยังสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมความคิดอะไรในสังคมไทยของเราได้บางอย่างได้เป็นอย่างดีด้วย
โอ้โหได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ
ก็หวังว่าเรื่องของคำในภาษาไทยต่างๆความรู้เกี่ยวกับเกร็ดภาษาไทยเนี่ยจะมีประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ครั้งหน้าเราสองคนจะมีอะไรสนุกๆมาเล่าให้สู่กันฟังอีกเนี่ยก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามชมและรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระค่ะเช่นเคยค่ะดิฉันกุลการสุทธิดาราหรือแก้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ไก
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีน้องแก้วค่ะ
ค่ะอาจารย์ไก่กัสมาพรนะคะก็อยู่กับเราเช่นเคยกับช่วงของเอลริส
ค่ะโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษหรือโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะที่มีอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์พระจอมเกล้าธนบุรีแล้วเนี่ยค่ะ
ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องที่คิดว่าจัดเอลริสมาเนี่ยบางตอนก็ซ้ำๆเรื่องของคิทเช่นบ้างเรื่องของซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างก็พูดถึงเรื่องอะไรต่างๆนานา
เรื่อง
ต่างๆนานานะคะเรื่องของดิเรกชันเรื่องของการบอกทางหลายตอนที่เราผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราจะ
เข้ามาสู่
รั้ว
การศึกษา
การศึกษาอีกครั้งนะคะกลับเข้ามาไงเราอย่าเพิ่งเฉลยดีกว่าอาจารย์ไก่
ค่ะ
เราให้ท่านผู้ฟังไปฟังก่อนเลยดีกว่าค่ะ
ได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะเชิญค่ะ
Hey, what are you guys up to?
We're just cramming for the big bio test that's coming up.
Ah. Which chapter are you on?
We're halfway through chapter 14. Who do you have for biology, Mark?
We both have Johansson. You're in Hall's class, aren't you?
Yeah, he's a great teacher, but it's hard to understand him sometimes.
Well, isn't he from Scotland?
No, he's from London.
ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ
อันนี้คงไม่ยากเท่าไหร่มั้งนะ เพราะว่าสถานการณ์เป็นเรื่องใกล้ๆตัว โดยเฉพาะถ้าผู้ฟังเป็นคนที่เรียนหนังสืออยู่นะโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอันนี้จะคุ้นเคย
แต่ตัวละครจะเยอะหน่อย
ในนี้มีอยู่4คนด้วยกัน
4คนนะคะแต่พูดก็คือความหมายก็คือเหมือนการโต้ตอบกันธรรมดานะคะ
ก็คุยกันเรื่องของการเรียนเรานี่แหละนะคะก็ตัวละครมี4คนก็มีอลันมีพอลีนนะคะมาร์คแล้วก็เคนรานะคะอลันเนี่ยเข้ามากับมาร
์ค
นะคะเค้าเดินเข้ามานะคะแล้วคนที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ก็จะมีพอลีนแล้วก็เคนราสองคนได้นั่งอ่านหนังสืออยู่
นึกภาพให้ท่านผู้ฟังนึกภาพว่ามีคนนั่งอยู่นะคะในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะหรือโรงเรียนก็ได้นะคะ
แ
ล้วก็มีคนเดินมาทักนะคะ
สองคนมาทักทาย
ค่ะ
ค่ะอลันเดินเข้ามาใช่ไหมกับมาร์คเดินเข้ามาแล้วก็ถามบอกว่า Hey what's you guys up to
ค่ะ
Hey what you guys up to นะ what ย่อมาจาก what are นะคะ what นะคะแล้วก็ you guys up to
ค่ะนะคะไม่ค่อยคุ้นเคยอาจารย์ไก่ประโยคนี
้จริงๆแล้วนี่ถ้าเราเรียนในโรงเรียนเราจะเจอคำว่า what are you doing
อันนี้คุณละ
เห็นไหม what are you doing ทำอะไรกันอยู่เนี่ย
แต่อันนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบสแลงค่อนข้างจะเป็นแบบ
เป็นภาษาพูด
เป็นภาษาพูดนะคะ
ที่มันไม่เป็นทางการนะ what you guys อย่างเวลาเราดูหนังฝรั่งเราจะได้ยินบ่อย you
guys
จริงมันก็แค่ยูนี่แหละนะคะแต่ว่ายูกายซะมันฟังดูแบบเป็นเพื่อนกัน
เป็นเพื่อนกันสนิทกันอะไรขึ้นมาน
ะ What you guys up to
ก็คื What are you doing นั่นเอง
ก็คือ What are you doing ใช่นะคะพอลีนก็ตอบว่าอ๋อ oh, we are just cramming for the big bio test that's coming up
อ๋อมีศัพท์ด้วยประโยคนี้
we are just cramming for the big bio test that's coming up
ศัพท์น่าสนใจค่ะ
นึกถึงสถานการณ
์ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็คงคล้ายๆกัน
ค่ะ
นะคะตลอดเทอมไม่อ่าน
ไม่อ่านเนาะ
ว่าอันนี้อะไรมันจะสอบมันจะอ่านมันนั่นแหละ
จะมีการ
สถานการณ์นั้นก็ cram
ค่ะคือการ
ก็คือการเตรียมตัวสอบค่ะเตรียมตัวสอบก่อนที่จะสอบอ่ะโดยการอ่านหนังสือตะลุย
ตะเกียกตะกาย
ใน
การ
2วันจะสอบไหม
คือเร่งในการอ่านนั่นเองนะคะแต่วิชาชื่อวิชามีชื่อวิชาด้วย
เขาเรียกสั้นๆว่าไบโอไบโอมันก็มาจาก
biology นะคะ
ชีววิทยา
ค่ะซึ่งเดี๋ยวตอนหลังถ้าเรามีเวลาเหลือเราจะมา
เดี๋ยวเราจะพูดถึงวิชา
พูดถึงวิชากันนะคะเพราะว่าท่านผู้ปกครองเนี่ยเวลาแบบส่งลูกไปเรียนนะคะบางทีลูกพูดเป็นคำทับศัพท์หรืออะไรเงี้ยจะได้รู้
ผู้ปกครองบางท่านนี่อาจจะมีลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์บ้างหรือเรียนโปรแกรม English ใช่ไหม English program EP อะไรพวกเนี้ยตารางสอนมาเป็นภาษาอังกฤษ
ค่ะอาจจะได้ดูได้
นะคะบางทีนี่มันวิชาอะไร
ค่ะ
ใช่ไหมคะอันนี้ที่เขาเรียกว่าไบโอคือเขาเรียกสั้นๆย่อมาจาก biology
ชีววิทยา
ชีววิทยาใช่นะ we are just cramming ก็คือกำลังรีบเตรียมตัวสอบนะ for the big bio test that's coming up
ค่ะ
นะคะเป็นสอบใหญ่อะ big test
ที่กำลังจะ coming up
that is coming up แต่เขาพูดสั้นๆว่า that นะเป็น that ถ้านึกถึงตัวเขียนมันก็เป็น that แล้วก็ apostrophe s มาจาก that is that's coming up ก็คือที่กำลังมาถึงกำลังจะมาถึงละ
ถ้าดูในโรงภาพยนตร์ก็จะเห็น coming soon แต่นี่เป็น coming up ก็คล้ายๆกันนะคะ
นะคะ that's coming up ที่กำลังจะมาถึงนะมาก็ถามว่า which chapter are you on นะคำว่า chapter นะคะบางครั้งเราก็อาจจะเจอคำว่า unit ก็ได
้
นะคะก็คือบท
ไหน
คำว่า which หมายถึงว่าอันไหนหรอ which chapteru
่านถึงไหนแล้วนั่นเอง
บทไหนใช่เธอกำลังอ่านอยู่บทไหนเนี่ย which chapter are you on
ค่ะ
นะคะ Kendra ตอบบอกว่า we are halfway through chapter 14 halfway
ไปได้ครึ่งทางแล้ว
ไปได้ครึ่งทางแล้วนะคะ through chapter 14นะคะก็คือถ้ามันมี10หน้าก็อ่านมาได้ประมาณ5หน้าแล้วแหละนะ through chapter 14ถึง chapter ที่14มาได้ประมาณครึ่งหนึ่ง we are halfway
ค่ะ
through chapter
มาครึ่งทางแล้วค่ะ
Who do you have for biology? ถามกลับ Kendra ถามกลับว่า Who do you have for biology? Mark ถามมาร์คในที่นี้เนี่ยเขาหมายถึงว่าคุณเรียนกับใคร
ไม่ใช่ว่าคุณมีคือ
คุณมีใครไอ้ฟัง
คุณมีใครในวิชาชีวะ
มีใครในนี้เขาหมายถึงว่าคุณเรียนกับใครนั่นเองใช่ไหมคะแต่แทนที่เขาจะบอกว่า Who do you study with อะไรมันก็อาจจะดูไม่เป็นภาษาวัยรุ่นม
ั้ยใช่ๆค่ะคือเขาจะจับเหมือนใช้คำแบบง่ายๆแทนไปเลยนะคะด้วยคำว่า have
คุณมีใครคือคุณเลยกับใครนั่นเองนะคะมาก็บอกว่า we both have Johnson นะคะ both ในที่นี้หมายถึงทั้งสองคน we both ในที่นี้เขาก็หมายถึงตัวเขากับอลันที่เดินมาด้วยกันเนี่ยนะ we both have Johnson ก็คือเรียนกับ professor คนนี้เรียนกับอาจารย์คนเนี้ย
เรียนกับ Johnson นะคะ
ใช่นะคะแล้วก็ถามบอกแล้วพวกเธอล่ะ you are in Hall's class aren't you ส่วนพวกเธอเรียนกับ Hall ใช่ไหม
เป็นชื่อคนใช่ไหมจัน
เป็นชื่อคนคุณเรียนกับ Hall's class ก็คือเป็นห้องเรียนของ Hall ของมิสเตอร์ Hall ใช่ไหมคะอยู่กับคนนี้ใช่ไหมตอนแรกถ้าฟังอาจจะนึกว่าไปเรียนใน
ห้องใหญ่ตอนแรกมองเผินๆนึกว่าเป็นห้องฮอแบบเหมือนคอนเสิร์ตฮอแต่ไม่ใช่เป็นชื่อคน
นี่เป็นชื่อคนนะคุณเรียนกับมิสเตอร์ Hall ใช่หรือเปล่าชื่อจริงป่ะเคนด้าบอกYeah.
He's
a great teacher.
ค่ะ
A great teacher. นะคะคำว่า great นี่หมายถึงยิ่งใหญ่เลยนะ
ใช่โอ้แบบว่าคงเก่งมากเลยอย่างนี้
เป็นครูที่ดีเป็นครูที่สอนเก่งอะไรแบบนี้นะ He's a great teacher.
ค่ะ
เพราะเราก็ใช้คำนี้สำหรับชมคนอื่น
เออใช
่คุณพ่อฉันเก่ง He's a great father.
แบบว่าสังเกตเวลาแบบเราคุยกับชาวต่างชาติอะค่ะสมมติเราทำอะไรดีเนี่ยหรือเสร็จแล้วคนจะชมแล้ว great
Great
ใช่แบบว่าดีเยี่ยม
Wonderful.
อะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็คือเหมือนกันเป็นคำชมก็คือมี positive แหละมีคือครูเนี่ยก็เก่งมี
ครูเก่ง
แ
ต่มีบาดด้วยนะ
มีบาดด้วยนะคะ
It's hard to understand him sometimes
บางครั้งทำไมคะ
It's hard ก็คือ difficult
อ๋อยาก
It's hard It's difficult to understand him sometimes บางครั้งก็เข้าใจยากเหมือนกัน sometimes คือบางครั้งไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นประจำ
ค่ะ
เป็นบางครั้งที่ก็เข้าใจยากเหมือนกันนะคะอลันถามบอกว่า isn't he from Scotland isn't he from Scotland อ้าวเขาไม่ได้มาจากสกอตแลนด์เหรอพอลินบอก no he's from London he's from London วันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราบอกว่าใครมาจากไหน
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะ he's from London I am from Bangkok
ได้ยินบ่อยมากตอนดูประกวดตอนประกวดอะไรอาจารย์ไก
่ประ กวด
ไม่ใช่พอแบบ Miss Universe อะไรอย่างเงี้ย
Where
I'm from Thailand อย่างนี้อันนี้ใช่
เตรียมเอาไว้หัดเอาไว้ใช่
เตรียมไว้หัดเอาไว้อายุเลยละค่ะทีนี้ที่ตะกี้สัญญาไว้นะคะว่าเรามีเวลาเหลือเราจะค
ุ
ยกันเรื่องวิชาเรียนนะคะเรียนอะไรบ้างตอนเด็กเนี่ยเดี๋ยวนะคิดก่อนเรียนเลข
ส่วนมากเราถ้าเอาให้มันเป็นภาษาที่เป็นทางการเราเรียกว่าคณิตศาสตร
์คณิตศาสตร์ค่ะ
mathematics สะกดนิดนึงตัวนี้สะกดยาก
ค่ะ
mathematics
ต้องคนเห็นว่าคนเรียก math เฉยๆ
ก็ได้
เหมือนกันใช่ไหมคะ
ก็เหมือนเมื่อกี้วัยรุ่นเขาก็อ่านว่า bio เขาพูดว่า bio ไม่พูด biology
ใช่ไหมนะคะวิทยาศาสตร์
ก็ science ทีนี้วิทยาศาสตร์มันก็แบ่งย่อย
ค่ะ
นะคะถ้าเรียนแบบไม่ได้แยกย่อยก็เรียกว่า science เฉยๆ
ค่ะ
นะคะขอให้ระวังคำนี้หน่อยเพราะเด็กบางคนก็อ่านว่า science
อ๋อ science เออใช่ยินได้ยิน
science อ่ะลูกสาวที่บ้านก็อ่าน science แม้รู้สึกเคืองค่ะ
เพราะมันลงท้ายด้วยแบบไอ้นี่มั้งอาจารย์ไก
่ e หรือไงก็ไม่ได้อ่าน
science อ่ะแต่มันคือ
science คือมันมี
เอ็นทีหลังอ่ะ
สั้นนิดเดียวอ่ะ science อย่าอ่าน science นะคะฟังแล้วมัน
แบบชัดมากเลยเนาะ science ไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นไม่แอนขนาดนั้น
ไม่แอนขนาดนั้น
นะคะ
ถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไปมันก็เป็น general science
general ทั่วไป
general science นะคะวิทยาศาสตร์ทั่วไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้แต่เด็กประถ
ม
ต้นนะคะบางโรงเรียนเนี่ยม
ั
ธยมเนี่ยเขาก็แยกออกมาเป็น3สาขาละก
็
จะมีภาษาไทยแล้วก็บอกฟิสิกส์เคม
ีชีวะเห็นไหม
ฟิสิกส์
ใช่เลยครบ
นี่แหละในภาษาอังกฤษใช่ไหมคะฟิสิกส์นะคะแต่เคมีเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า chemistry
อ๋อเคมีมาจากคำว่า chemistry
มาจาก chemistry ชีวะก็คือที่เมื่อกี้เราพูดกัน biology ใช่ไหมคะเพราะนั้นในตารางสอนบางทีเราก็จะเจอ3คำนี้เลยฟิสิกส์นะ chemistry biology แยกออกไปเลยก็ได
้ตอนเด็กเรียนวิชานี้ค่ะสุขศึกษาน
ะคะ health education health ที่แปลว่าสุขภาพ
นะคะเขาจะเรียนแบบการดูแลสุขภาพอนามัยนะคะ
ใช่ไหมคะต้องดื่มน้ำวันละเท่าไหร่ทานอาหาร
อย่างไรห้าหมู่อะไรอย่างนี้นะคะ
health education
อีกอันมีอะไรนะ
อันนึงคล้ายๆกัน physical education
มีคำว่า education ด้วยแต่อันนี้เป็น physical
มันหมายถึง
ร่างกาย
ทางกายภาพในตารางสอนบางทีเมื่อก่อนนี้ตอนลูกสาวเด็กๆเอ๊ะในตารางสอนเขียน PE PE ย่อมาจากอะไรก็นี่แหละ physical education คือมันเขียนยาวไง
ย่อมาจาก
physical education
วิชาพละนี่เอง
นี่แหละ
ซึ่งในมหาวิทยาลัยก็มีวิชานี
้
ก
็
จะเขียนว่า PE เหมือนกัน
ใช่เขียน PE เหมือนกัน
ค่ะ
ส่วนสิ่งที่เด็กๆจะ
ชอบมาก
ศิลปะ
อันนี้ง่ายมาก
นะคะ art
music นะคะอันนี้รู
้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้สมัยนี้ก็คงจะต้องเจอวิชา English ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ในบางโรงเรียนในเดี๋ยวนี้เขาก็มีวิชาภาษาต่างประเทศนะ
ค่ะ
เป็น Chinese อะไรอย
่
าง
เ
ง
ี้
ยวิชาภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิชาอื่นๆที่เรามักจะเจอนะคะอย่างเช่นภูมิศาสตร์ geography
ค่ะ
ค่ะคอมพิวเตอร์ไซน์ที่เด็กๆก็ต้องเร
ีย
น
ใช่โหเน้นเลยด้วยล่ะค่ะ
คอมพิวเตอร์ไซน
์
วิชาสังคมศึกษานะ social studies หรือสังคมวิทยานะ sociology ก็ได้นะคะแล้วแต่โรงเรียนจะสอนอะไร history ก็จะเป็นประวัติศาสตร์
ไม่ใช่ history นะ
อย่าอ่านอย่างนั้นเลย
คือ history นะคะ
เหลือแค่สองพยางค์พอแล้ว history
บางคนอ่านแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องแก้นิดนึงนะคะ
แก้นิดนึงค่ะ geometry เลขาคณิต geometry
ค่ะ
เอาแค่นี้ก่อนไหม
เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเราเนี่ยไม่เคยพูดถึงคำศัพท์ของในมหาวิทยาลัยเลยอ่ะ
คณะต่างๆ
คณะต่างๆมีกี่คณะอาจารย์ไก่ทั้งหมด7
จริงๆมีเยอะแต่ว่าเอาเฉพาะที่เรามีเด็กปริญญาตรีแล้วกัน
ค่ะ
เพราะว่า คณะบางคณะเนี่ยเขารับแต่ปริญญาโทปริญญาเอกอ
ัน
น
ั้
นเราไม่พูดถึงอา
ชีพที่
เด็กตรี
ค่ะก็คือหลักๆมี7แล้วก็ยังมีสถาบันอื่นๆอีก
ใช่ค่ะใช่นะคะก็คณะที่นิยมที่สุดมีประชากรเยอะที่สุดในพระจอมเกล้าธนบุรีก็คงเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร
์ค่ะ
Faculty of Engineering
ใช่แล้วก็ขึ้นด้วยคำว่า Faculty
ค่ะ Faculty หมายถึงคณะนะคะ
ค่ะ
ในมหาวิทยาลัยจะมีคำอยู่2คำที่หมายถึงคณะนะคะท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินคำว่า Faculty หร
ือ
ไม่ก็ School ก
็
ได้
นะคะ
Faculty หรือไม่ก็ School หมายถึงคณะทั้งคู่เลย
ค่ะ
Faculty of Engineering
Engineering
engineer ก็เป็น
วิศว
กรรมศาสตร
์ค่ะเผื่ออยากจะส่งลูกหลานเข้าเรียนนะคะ
ใช่นะคะอีกคณะหนึ่งที่ใหญ่นะคะ
ค่ะ
Faculty of Science
ค่ะ
วิทยาศาสตร
์ค่ะตะกี้บอกไปแล้ว
Science ไปแล้วระดับที่3นะคะใหญ่เหมือนกันนะคะก็คือ Faculty of Industrial Education and Technology
ยาวหน่อย
Industrial Education ก็เป็นครุศาสตร์อุตสาหกรรมand technology และเทคโนโลยีนะคะชื่อภาษาไทยเต็มๆของเขาคือคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
นะคะ
ต่อมาดีกว่า
ที่มีเด็กของตัวเองนะคะ School of Information Technology นี่ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะ
ค่ะ
Information
IT
IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่ะ
อีกคณะหนึ่งที่ทำชื่อเสียงกับมหาวิทยาลัยมากเลยนะคะ School of Architecture and Design
ค่ะ
architecture ก็คือสถาปัตยกรรมใช่ไหมคะดีไซน์ก็การออกแบบ
ตรงตัวเลยดีไซน์ออกแบบ
ชื่อเต็มๆของเขาก
็
จะเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ค่ะ
แล้วก็มีอยู่2คณะที่จะพูดถึงตรงนี้เนี่ยจริงๆคณะนี้ไม่ได้มีนักศึกษาปริญญาตรีนะคะเป็นของตัวเองแต่ว่าสอนเด็กปริญญาตรี
ใช่
สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กปริญญาตรีเป็นคณะที่เราสองคนสังกัด
อาศัยอยู่ที่นี
่อยู่ที่นี่นะ School of Liberal Arts
ค่ะ
คณะศิลปศาสตร
์ค่ะเราจะสอนภาษาและสังคม
ใช่ให้กับเด็กปริญญาตรีนะทั้งภาษาและสังคม
ค่ะ
นะคะ
มาถึงเรื่องที่กำลังฮิตเรื่องพลังงาน
คณะพลังงานนี่เขาก็ไม่ได้มีเด็กปริญญาตรีนะคะเขามีแต่บัณฑิตศึกษา
แล้วบางทีก็จอยกัน
ที่ก็จอยกัน
ค่ะ
School of Energy Environment and Materials
ค่ะ
เป็นพลังงานสิ่งแวดล้อมวัสดุ
ค่ะคือถ้าใครสนใจก็นะคะ
เข้ามาที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจริงๆมีคณะอื่นอีก
ค่ะทีนี้โอ้เวลาใกล้ละเราฝากไว้หน่อยดีกว่า
ฝากไว้หน่อยว่าโปรแกรม ELIS เป็นโปรแกรมที่อยู่ที่คณะศิลปศาสตร์
ใช่ซึ่งเราจัดรายการครั้งนี้ของ ELIS เนี่ยนะคะจะเป็นครั้งสุดท้ายในการจัดรายการจากโปรแกรม ELIS นะคะแต่ยังไม่ไปไหนอ่ะยังอยู่ยังอยู
่พบกับท่านทุกเดือน
จากแล้วไม่ได้จากเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีรายการใหม่มานำเสน
อมาติดตามชม
อุบไว้ก่อนดีกว่า
ว่าจะทำอะไรกัน
เราพยายามจะเปลี่ยนแปลงให้เอนเตอร์เทนขึ้นนะคะหรือว่ามีความบันเทิงเข้ามามากขึ้นนะคะ
แต่ก็คงเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอยู่ดี
ใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณโปรแกรม ELIS นะคะสำหรับ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ให้โปรแกรมนี้มา
ค่ะที่สำหรับเนื้อหาดีๆที่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ